Sláva Jezusu Kristu, druhí sluchači Radio Maria, vítaje vás otec Svora Duda u cykli predač pro duchovné žitia. Prodoužujemo sebe hovoriti pro historiju duchovného žitia, pro duchovní sredovíča, svätý Norbert z Premontre. Do 12. storíťa monaši kanoniky nemali na žitia cerkvi značného vplyvu, hoča počátky kanoničného žitia siahajú až do svätého Augustína. Pápa Urban II. Napísal Bavérijskoj kanoničnej spilnoti. Ďakujemo Bohu, že vy vyriešili vidnoviti misu boju divovižné žitia svätých cirkovných otcov. Je to spôsob žitia, jak jeho vstanovil pápa Urban Mučeník, jak jeho u monašeských pravilách uporiadkoval svätý Augustín i jak jeho vo svojich písaniach stvoril svätý Jeronym i jak jeho porekomendoval pápa Grigorij anglijskému episkopu Augustínu do zaprovádzenia. Hoča pochodzenia kanonikiv je v histórii i mlistoju epizódoju, ne je sumnivu, šo pápa Urban II. Mal za te, šo kanonične žitia je autentično vkorinjene u peršomu hristijanstvi, tak samo jak žitia monašeske. Episkop Eusebiji zverčeli pomer roku 307 i svätý Augustín pomer roku 430 zaprovádili u svojemu kléru spilné žitia. U roku 535 Klermonský sobor definoval kanonikiv jak svieščenikiv abo diakoniv priznáčených do konkrétneho chrámu. Episkop Chrodegang z Metz dla svojho svieščenstva napísal pravila približno roku 755, osnované na reguli svätého Benedikta. Synod v Aix-la-Chapelle roku 816-17 vydal novú regula canonicorum, to značí regula dla kanonikiv, ktorá vymáhala spilné žitia i sluchňaní z nastojateľu, no dozvolala vlastnenia privátneho majna. Nezvažajúci na te monášeské kanoniky, jak ich znajemo sihodni, vynikli až u druhej polovine 11. stolíťa. Todí osnovou ichňoho žitia stála regula svätého Augustína. I oni sami sebe važali černcami, hoča vidminnými vid monachiv. Diecezálni svieščeníky kanoniky istnovali dali, ale zališili spilné žitia i zberihali liturgičný spiv ta sviate oficium u katedrálnomu sobori. Rímsky synod u roku 1059 postanovil vymohu spilného žitia dla vsich klerikiv stanovlených dla konkrétneho chrámu či katedrálneho soboru. Protiahom 11. stolíťa potím bahato katedrálnych ta kolegiátnych kapitul priňalo regulu svätého Augustína. Tí, ktorí ji priňali, stali tak kanonici regulares, tobto regulárnymi kanonikami, zamiast kanonici sekulares, tobto dieceziálnymi svieščenikami kanonikami, tomu što tak samo ukladali obicianky bidnoty, čistoty ta sluchňanosti. Dekotri kanoniky obstávali sa autonómnymi, inši časom zjednavali sa do kongregácií. Vid počátku proponúvalo vita kanonika, tobto žitia kanoničné, dieceziálnym svieščenikam možlivosť žete u spilnoti ta bidnosti. Tu postaje zapetania, navyščo majú dieceziálne svieščeníky provodite ciu formu žitia. Sviatý Augustín poklal za metu završenia ľubovi, як каже на початку своїй регули. Хай би ви бажали по цьому, щоб ви у своїй домівці жили у єдності духа і мали так одно серце і одну душу у Бозі, тому що ви заради цього прийшли до цієї спільноти. Між 9 та 11 століттям віта каноніка у дієцезного священства спершу рекомендувалася, нарешті була встановлена як посередок реформи. Римський синод у 1059 року запропонував віта каноніка спільне життя у бідності як посередок навернення до апостольського життя перших християн. Святий Петро Даміяні констатує, нарешті є ясне і явне, що канонічна регула створює згідно з нормами життя апостолів і кожна канонічна спільнота, котра зберігає свою дисципліну, точно наподобує життя першохристиянської церкви. Легко собі потім уявимо, як підкреслення на монашеські аспекти канонічного життя вело до появлення монашеських каноніків, тобто нової форми монашеського життя, в котрій служба душам, котра не була основною дією монахів, стала одною з мет монашеського життя неконтемплятивних чернечих інститутів. Просто сказано, різниця між монашескими каноніками а монахами є у тому, що каноніки присвячують себе апостольству. Анзельм з Гавельбергу помер року 1158 у своєму апологетичному листу пояснив, що активне і контемплативне життя, названим і характеризованим як змішане, можуть у каноничестві досконало з'єднатися. Церковні історики указують на декілька наслідків цього розвитку, котре мали особистий вплив на теологію християнської духовності. Апостольський ідеал є так явно покликаний назад до служіння. Нова орієнтація знову випливає з потреби часу. Григоріанський рух, котрий намагався реформувати церкву реформою клеру, так розпочав реформу, котра мала засягнути цілу християнську спільноту. Усунув знак рівності між досконалістю і утечкою зі світу і навпаки намагався з'єднати цю християнську досконалість особисто священників з наверненням до світу, котрий мав бути завоюваний, щоб зміг бути навернутий до християнства. Григоріанський рух дуже відкрито викликав всіх християн до святості життя на своєї особистої царині. Цей відважний і новий рух вплинув на християнство постулатом, що святість не є тільки справою малої еліти, котра себе присвятила досконалості життя в утеці від світу, але що є справою всіх, хай вона діє де-небудь, хто носить ім'я християнин і добре виконує своє завдання у суспільстві. Цей розвиток був відгуком ідеалу віта апостоліка, котрий уже не зосереджувався тільки на розвиток чеснот між клером, а на їхнє виводжування з тимчасових амбіцій pravilom bidnosti, ale котрий хотів підготовитися про служіння християнина, як тоді підготовив апостолів для служіння евангелізації. Було би все таки неточністю гадати, що після появлення монашеських каноніків, як монашеських інститутів, посвячених служінню та пасторації, що заслонили монашеський елемент віта каноніка, скоріше, як декотрі кажуть, існували два види монашеських каноніків, тобто ті, котрі були в контакті з людьми, а ті, котрі були від світу більше віддаленими. Як це бачимо на самовідомих канонічних чинах, як премонстрати та вікторині. Святий Норберт був спочатку canonicus secularis Колінської дієцезії, але у року 1115 відійшов до самітності, щоб жив молитву та покаяння. Коротко після цього, як Еремита, проповідник, вийшов на дорогу проповідництва і, проповідуючи картал, звільнену моральну поведінку священників та мирян. На прохання лонського єпіскопа святий Норберт зібрав групу священників та мирян у Премонтре, де присвятили себе життю у молитві, покаянні та мануальної праці. Проповідування залишили, тому що це не було першою метою фундації. Після свого назначення архієпископом Магдебургу Норберт року 1126 дав настанову своїм наступникам як завдання реформу дієцезії і місійне діло у Північної Німеччині. Норберт помер року 1134, але уже до його смерті премонстратські спільноти у Франції, Англії прихилилися скоріше контемплативному стилу життя, хоча ідеал святого Норберта був з'єднання клаузури з священницьким служінням ніколи не залишили. До року 1134 уже було з практичних причин апостолство з премонстратського статуту випущене і метою сталося досягнуття священницької святості монашеською аскезою. Імовірно, самим відомим заступником цього монашеського та контемплативного елементу у премонстратському житті був Адам Здріборг, котрий у року 1189 перейшов до братів картузіянів. Святий Норберт намагався встановити монашеський чин, котрий би з'єднував монашеські правила з священницьким служінням. І тим стався попередником мендиканських чинів 13 століття, як францисканці та домініканці. Особисто це діє про норбертинську орієнтацію на апостолство і строге зберігання бідності, котра межувала з нуждою. Що стосується монашеської практики і стилу життя, у нутрі аббатства норбертині зберігали більше монашеське середовище, ніж мендиканті в рамках спільного життя підкреслювали самотність, щоденно читали офіціум до Діви Марії як додаток до години читань і чергували літургічну молитву з лекціо дивіна і особистою ментальною молитвою і присвячували себе manuálnoj abo intelektuálnoj práci. Regulu svätého Augustína zberihali samopunktuálno, ale statuta pre Montre, ktorá duže pochože do statutu cisterciáckoho, dala premonstrátam charakter skoríše benediktínskoho monášestva niž augustiánskoji vita kanonika. Naprikinci premonstráty vse taky posunuli center uvahy u korist apostolstva ta svieštinického služíňa. Što stosujeca klauzúry, my žiťam premonstrátiv ta monachiv nebolo velikoji riznici. Bola tu odenákovo zvernutá uvaha na bratňu ľubov u spilnoti žiťa, tak samo i v činky pokajania ta sama ľubov do nebesného žiťa, ktorého je klauzúra anticipáciu, tobto napered prežívaniam zazniam nebesnoji slávy, poniatia molitvy, ktorí čruhovali svätá liturgia z lekciu divína, meditácia ta čistá molitva. Tak samo bačné vidnočenia do nadmírnoji intelektuálnoji práci, nad ktorú bíše cinujeca rozumíňa, ktoré daje ľubov, zaznania i prežívania, dali potím odenáková pošana do Matinky Božoji a tak samo nová svidomisť, čo je potrebno rozmirkovate pro tajemnici nášho spasíňa. Svoje rídni z činu počíva je to dí pobíše u rivnovázi myš duchovnosťu klauzúry i pikľuvaniam sa pro duši. Ce na počátkach nemala všude odenákové místce, ale zaždy stvorovala skladovú častinu ideálu premonstrátiv i postupeno stávala sa očividnoju. U svojemu pastoracijnomu skerovaní, jak bolo pokladenia bídnosti na peršie místce, premonstráti stali sa poperednikami žebravých činí v 13. storíťa. Zumíli, šo kríza monášestva prinesla plody u tomu, šo v cerkvi zmohli prejaviti sa nastupní i inši žitevé stany. Ne tylko, šo tu pojavili sa riznomanitné dorohy do napovnenia evangelijného ideálu, ale ca riznomanitnis došla do priznania i opravdania na doktrinálnej osnovi, a ce bol podvíjný progres. Nastupňa téma sviatoviktorínskej kanoniky. U sviatoviktorínskej kanoniky v kierunok prochodil inakše, niž tomu bolo u premonstrátiv. Viktoríni, hoča zberihali monášeské tradícii i regulu svätého Augustína, ale do značnej míry skierovali svoje zúsilia do intelektuálneho žitia, čomu dopomohli rozvitku scholastiky. Veľkého filozofično-teologičného napriamku na osnovy filozofii Aristotela, kresťanskej nauky, v ktorej nachodíme sa doteper. Rozpočalo to u Vilema Guillama de Champo, pomer roku 1122, profesora školy Bíla Notre Dame u Paríži, ktorej u roku 1108, písle kontroverzii s Abelardom, usamitnil sa s dekotrými učeníkami obok Parížu. U roku 1113 hrupa priňala regulu svätého Augustína a korotko písle cioho monastýr svätého Viktora stal sa відмінним теологічним середовищем і зазнав велике зростання як конгрегація монашеських каноніків. Вілем Бол назначений єпископом у Чалон-сур-Марн, і Бол – це він, котрий у року 1121 інаугурував святого Бернарда Склерво як абата. Свято-вікторинська школа отримала славетну звістку як школа практично-спекулятивного методу святого Августина. Допомогли до того дві з її самих славетних особистостей – Гуго зі святого Віктора а Ріхард зі святого Віктора. Мала і інші авторитети, котрі заслугують хоча коротку згадку. Адам зі святого Віктора помер року 1192, був поетом цієї школи і автором літургічних секвенцій. А Хард помер року 1171, писав трактати про Пресвяту Трійцю і Христологію. Вальтер помер року 1180, прославився проповідями про Ісуса та Марію. Готфрі помер року 1194, залишив гуманістичне діло у поетичної формі з назвою «Фонс філософіє», а Томас зі святого Віктора, відомий як Томас Галус, помер року 1246, пізніший основатель і абат монастира святого Андрія у Верчелі, написав духовні пояснення, особисто пояснення і синтезу творів псевдо-Діонізія. Томас мав великий вплив на перших францисканців Олександра Галеса, святого Бонавентура, Адама Марциска. Був особистим приятелем святого Антона з Падуї, мав заслугу на скерування до діонійської духовності в протилежності до спекулятивної духовної теології. Гуго зі святого Віктора жив в роках 1097 аж 1141, отримав кличку Альтер Августинус, а Віло Зелада його не сумнівався назвати самим значним теологом цілого 12 століття. І дектори його означають як само великого теолога 12 століття. Гуго написав першу цілковиту систематичну синтезу догматичної теології у часу верховної схоластики. Глибоке і ретельне студіум творів святого Августина йому дало можливість передати августинську синтезу, як дотепер нікому не получилося. Гугово головне діло про святі тайни християнської віри – це є уведення до порозуміння Божого Слова. У діалозі про таємниці природнього і написаного закону подає резюме християнської віри. Його повчання про духовне життя можна знайти у трактатах про міркування, про методу молитви, хвала християнської любові і формації новіців. Далі у коментарі на псевдонізіову небесну ієрархію і проповідях до книги «Проповідник». Згідно Гугона, первородний гріх, хоча мав катастрофальні наслідки, но і у стані гріху людина собі зберігає згадку про Бога. Це є вихідом навернення людини до Бога, і дорогою цього навернення є пізнання і чеснота. Духовне життя є тоді так само спекулятивне і практичне, і його здосконалення дає цю мудрість, котра є його з'єднуючим принципом. Три ступені духовного життя. Згадуємо собі ту дорогу очищуючу, освічуючу і з'єднуючу. Є узято на спекулятивної рівні пізнання символічне, розумове та містичне. Як казав святий Августин, цілий світ є книга, але недостатньо шанувати букви, є потрібно знати читати. Або, згідно Платона, є світ дзеркалом, котрому відблискуються божественні ідеї. Так появляється символічне пізнання, як його знаходимо, наприклад, у Святому Писанні. Що стосується розумового пізнання, піднімаємося за його допомоги до невідомих посередків відомих речей, і то вимагає рефлексію, тобто розміркування. Людина може дойти до божественної подібності, схожості, коли поступається від свідомості своєї неподібності до Бога. Але ця рефлексія не сміє бути чистою спекуляцією, має бути розумінням, котре стимулює чинну любов і веде на самий кінець до контемплації, що означає містичне пізнання. Вірний методу церковних отців і монашеської традиції, так Гуго бачить теологію як практично спекулятивну науку, котра користує як розуму, так віри, а веде до містицизму. Висліви, згадуючи Гуйгона першого, Гуго описує 5 кроків молитви, котре ведуть до контемплації в любові, тому що сцієнція аморосця – наука любові, а це є досконала молитва. Ці кроки є читання, міркування, молитва, зростання у любові, а на самий кінець контемплація. Потім на прикладах, котре пізніше знаходимо у творах святого Йоанна від Хреста, прирівнює дорогу міркування до труднощі, котре маємо, коли, наприклад, запалюємо свіже дерево. Читаємо там, у міркуванні, у якому відбувається якийсь бій між несвідомістю і пізнанням, світло правди є дотепер закрито димом помилки, як вогонь, котрий тільки важко запалиться на свіжому дереві, але коли його роздує сильний вітер, то розгоріться і палає у хмарах густого чорного диму. Вогонь помалі розгоріться, влажність дерева зникає, дим уступає, і полум'я у раптових спалахах ширяється, а на самий кінець з'їдає ціле дерево. Наше тілесне серце є як свіже дерево, є дотепер просочене влажністю туги, но коли прийме іскру Божої боязні і божественної любові, самоперше розпочнеться підніматися дим поганих бажань і опірних пристрастей. Потім душа укрепиться, полум'я любові палає міцніше і ясніше, а дим пристрасті дуже скоро відступає. Думка, такто очищена, піднімається до споглядання правди. Коли потім на самий кінець є серце після vytrvalého spohľadania proniknuté pravdou, a koli bolo peremineno v ohni božestvenej ľubovi, nevyčúvaje už nejaký nespoky i nejaké chvíľovania. Znašlo spoky tá mír. Tak je to i s dušejú, na počátku, koli posredne nebezpečných ispokus šukaje svitlo u mirkuváni, je dym a polumia. Pizníše, koli je duša očištená i počína je spohľadate pravdu, je polumia bez dymu. A na samý kínec pravdu znašla i ľubov v nej došla do doskonalosti. Už nešukaje ničoho. Počívaje blaženo u spokoji i v ohni božestvenej ľubovi. Tu je vohoň už bez dymu. Tá vsiakoj nečisti. Hugo vydrizňaje kontempláciu vyčítania, reflexiu vytmirkovania. Káže, šo kontemplácia je proniknenia intelektu, ktorý vsi reči rozumie v odnoj jasnoj vízii. Ce je rádi z toho, šo v jedinomu korotkomu pohľadu uchopiť veľké množstvo pravd. Nasledkom toho duša dochodí do veľkého spokoju tá míru. U prírodní pravdy i filozofie je jakýmž vidom kontemplácie, ale na bahato nižšej rivni niž ca sapiencia superior. Tobto múdrist vyššia, ktorá stvoruje božestvenú teológiu. Hugo napevno priznaje možlivosť bezposredného báčenia Boha u cjomu žiti na vysotách kontemplácií. Dali Richard vid svätého Viktora, pomer roku 1173. Narodil sa u Šotlandii, bol Hugonovým učenikom, ale jak originálny mysliteľ svojho učiteľa preveršil. Dekotri nazývajú Richarda samým veľkým teoretikom srednovičnej mystiky. Richard vse taky za bahato vďačiť Hugonovi, ale tak samo bedi prepodobnému Isidoru Sevilskomu i svätomu Gregoriu Velikomu, a tak samo i zvyčajno svätomu Augustínu. Jeho samovidomý teologičný tvír je De Trinitate pro presvětu Trícu, v kotromu na riznicu vid svätého Augustína vyznačaje pochodženia druhojí božestvenej osoby vid Otca, jak pochodženia z ľubovi, skoríš za všeho, niž plodíňa rozumom. U mystičnej teológii na poli jomu vlastivomu Richard napísal tri osobisto značné traktáty. Benjamin Minor, Liber de preparatione animi ad contemplationem, kniha pro podhotovku duši do kontemplácií, dali Benjamin Major, De gratia contemplationis, pro blahodať kontemplácie, a De quatuor gradibus violencie amoris, pro 4 stupeni sily ľubovi. Benjamin Major delí sa na 5 častín. Perši 3 obhovorujúť pro reflexiu čutevých predmetiv, mirkovania pro dísnosti, ktorý je v nás, i kontemplácia, ktorá nám daje perežiete zaznáte dísnosti Boží. U nastupných 2 častinách rozbíraje riznomanitné predmety kontemplácie a jej spôsoby vidy. Zhidno s Richardom je metujú chrestianskej doskonalosti kontemplácia, ktorá predbačaje pidotovčej period asketičnej praktiky i kultivovania čestnot, počínajúči usvidomleniam sebe i obáčnisťu. Jak Hugo pripuskaje kontempláciu, ktorá je čisto prirodňa i otrímaná, tomu, čo kontempláciu definuje jak vilný, proniklivý pohľad mysli, napruženej achvatom zachoplenia do projavy múdrosti, a tak jak proniklivý i vilný pohľad duši, ktorej posteriháje reči v celej svojej širini, dary potím rozbíraje i rozdíľaje kontempláciu zhidno s ichnými predmetami i zhidno osnovy ta príčiny. Jak predmet do kontemplácií proponuje troje, tobto fyzičné predmety, napríklad chrest, dali duchovné stvorené dísnosti, jak napríklad ľubov, múdrisť, pravda i božestvenú dísnis samoho Boha. Na peršomu a najnižšomu stupeni kontemplácie ľudina ocieňuje materiálne reči zovnišného svitu, ktoré je spostrihané čerez čuťa. Na druhom stupeni spostriaje poriadok i vzajemné vidnošenia materiálnych rečej u vsesvitu. Na treťom stupeni prochodiť vid čisto čutevoho do usvidomlenia nemateriálneho. Na četvrtom stupeni spohľadaje vlastivú dušu i anhelských duchiv. Mystičná kontemplácia počínaje na piatom stupeni, kvôli čerez Bože objavlenia vyznajemo pravdy, ktoré ľudský rozum nikoli nemôže celkovito zrozumieť i nejaké rozumové mirkovania nás nedovede do ichňoho pevného vykrytia. Ce je povčania božestveného písania pro charakter Boha i prostotu jeho jestva. Na šostom stupení potím spohľadaná pravda nietelky perveršuje rozum, ale dáže vidieť sa rozumu nezrozumila, jak napríklad tajemnica presviatoj tríci. Pro cej ostatní stupeň káže Richard, že ľudské myslenia máje státy podibným schožím mysleniu anheliv a srdce máje buty celkovito očišteným. Poká ide sa pro pochodženia konkrétnych stupení v kontemplácii, Richard navčaje, že kontemplácia je čisto ľudská, koli poľaháje na prostomu vykorstaniu prírodných zdivností ľudiny. Je súmyšu ľudského i božestveného, koli ocíňuje duchovné reči dianiam Božej blahodáti. Je celkovito božestvená, koli je vyklúčným nasledkom blahodáti, ktorá je tak silná, čo vykliká je jakús extázu či naprúženia, ktoromu duša činiť díje z vyššej síly blahodáti. Zhidno s Richardom je piatý i šostý stupiň kontemplácie celkovito božestvený. Je nasledkom osobistoj nadzvyčajnoj blahodáti, tomu do ňoho nedozrievajú vsi duši, ale vsi duši by mali zberihate bažania po osobistoj blahodáti božestvenej kontemplácii i vsi chrystiany by mali samolípše podhotovať sa na priňatia cioho daru vid Boha. Amiň. Ďakujem za uvahu. Do zústriči o nastupní predáči. Sláva Jezusu Christu, sláva na víky Bohu.